दंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ दोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हथ कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही हमें अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखखा माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एको अंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान सोढ़े सुल्तान हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम तन्ना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चकोया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आसराज की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने देवहानी सदवार ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪੀਨੇ ਅਫਸਾ ਚਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਖੁਦ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇਲੇ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਐਸੇ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਦੇ ਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਰਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਚ ਨਿਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾ ਸਚ ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾ ਨਿਚਾ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਾਇ ਬੁੱਧ ਸਪਾਓ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾ ਪੁੱਛਣ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਕਸ ਨੇ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠਣੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਨਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜੱਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ
नानक सत संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੇ ਕੁਦਰਤ ਪਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਅਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਬਾਗ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਤ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੁੱਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸ ਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕਰਤ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਦੇਨ ਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਬਾਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਕੰਕੜੇ ਵੇਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਛਿੰਦ ਫਲੈ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਅਨੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਧਬੁਸਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭੋ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਗ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰ ਮੁਰਪੁਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜ ਨਰ ਤਰਜ ਆਪਣੀ ਤਾਨ ਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਬਤ ਜਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
मोहिना बिसारू मैं जन तेरा, मोहिना बिसारू मैं जन तेरा। मोहिना बिसारू मैं जन तेरा, राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना। मोहिना बिसारू मैं जन तेरा, मोहिना बिसारू मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना। मोहिना बिसारू मैं जन तेरा, मोहिना बिसारू मैं जन तेरा। संगत पोच सोच दिन राती, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरा कर्म कुटलता जन्म कुबाती, मेरा कर्म कुटलता जन्म कुबाती। मोहिना बिसारू मैं जन तेरा, मोहिना बिसारू मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना। मोहिना बिसारू मैं जन तेरा, मोहिना बिसारू मैं जन तेरा। विपत जन करो सुवाई,
मेरी हर हो विपत जन जन करो सुभाई। चरण न छाड़ो कल जाए, आ
करहु विपत जन करो सुवाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाए चरण न छाड़ो शरीर कल जाए कह रविदास परो तेरी सांबा कह रविदास परो तेरी सांबा वेग मिलो जन कर ना बिनाबा वेग मिलो जन कर ना बिनाबा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा
आसा महला चौथा गुरमुख टूंढ टूंढेंदे यार सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गड़े विच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा तुर पाग वडे हर पाया नानक रस सुदा
श्लोक महला पहला कहिया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतरे चंद सुरज अवतारे सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहुणी खाय गया जमकाल महला पहला
वायन चले नथन गुर पैर हलायन फेरन सर उडुरावा चाटे पाए वेख लोक से कर जा रोटियां कान पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सतनाम जक किया सकल जहान सेवक सेवे करम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक छल वालों ले बहुत अनंत लाटू मदानियन गा पंखी पौंदे लैना सा सुगा चार तवाइये जंत नानक पौंदिया घंटनांत बंधन बंद पवाए सोए पै कि नचे सब कोए नच नच हसे चले सरोए उड़ न जाए सिद्ध ना होए नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तेरा निकार है नाय नाय नरक न जाइए जियो पे सत सदा देखा जाए आँख गवाइए जलोड़ चंगा अपना
कर पुन हो नीच सदाइए जजवान पर हरे जलवेश करे दी आइए को रहना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
नौत्रा निरंकार है ना लय नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जय आप गवाइए जे लोड़ा है चंगा अपना कर पुन्नू नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आइए को रहे ना परिये पाइये को रहे ना परिये पाइये
पंथ दसावा नित खड़ी मुझ जो बने बाली राम राजे हरे हरे नाम चिताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जारी जन नानक सतगुर मेर हर हर मिलया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ सरियत पढ़ पढ़ कर विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सला ही सलाह ने दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा गरवास भयकार जोगी सुन त्यावन जे तेल अपनाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सत्या मन संतोख बुझे देण कै विचार दे दे मंग है सहसा गुणा सो परे संसार चोरा जारा तै कूड़े आरा खारा बावेकार एक हुंदा खाचले था उतना पेकाईकार जलथल जिया पुरिया लो आकाराकार ओए जिया खै से तू है जान है इतना पे तेरी सार नानक पुक्ता पुक सलाहन सचना माधार सदा आनंद रह दिन राते गुणवंतिया पाशार मुला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमियार कर पांडे इतना किया जल जी करे पुकार जल जल रोवे बफड़ी झट पवे गया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़
बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने ना पाए सतगुरु च आप रखियो कर प्रगट आख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सेव चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखण कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिरी विचुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुरे मिल हर मन मन्ने हौ मूरत कार लाया नानक हर कम
चलो महला पहला हविच आया हविच गया हविच जमया हविच मुआ हविच दिता हविच लया हविच खटिया हविच गया हाउ विच सचियार कुड़ियार हाउ विच पापुन विचार हाउ विच नरक सुरग अवतार हाउ विच हसे हाउ विच रोवे हाउ विच परिये हाउ विच धोवे हाउ विच मूर्ख हाउ विच स्याणा मूख मुक्त की सार न जाना हाउ विच माया हाउ विच छाया हाउ मैं ककर जंत पाया हाउ मैं बुझे सादर सुझे ज्ञान में होना कथ कथ लुझे नानक हुक्मी लिखे ले जे हा वेख है ते हा वेख महला दूजा
हाउ मैं इहा जात है हाउ मैं कर हुक्माए हाउ मैं ए बन्ना फिर भी जो नि पाहि हाउ मैं कितों जाए कित संज में जाए हाउ मैं हुक्मै पे कित फिराहि हाउ मैं धीरग रोग है दारू पिसमाहि कृपा करें जे अपनी ता गुर का शब्द समाहि नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पड़ से किस दुख जिन सचो सच ते आए उन मंद पैन रखियो कर सुखत धर्म कमाए उन दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शिश अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया गुरु अमृत पिन दे होरी अमृत गुर के राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चुके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के हर के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालवा मंडला खंडावर फंडा अंडज जेर जुप जा खानी सेत जा सोमित जाने नानका आसरा मेरा जनता नानक जंत पाए कै संभाले सब नाहा जिनका तय करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जवारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणा पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिकाला क्या तक महला पहला
लख निकियां चंगाइयां लख पुना पवा लख तप पतीता सहज जोग बेबाण लख सूतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लख ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना क्या लिखिया आवण जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निसान पढ़ सच्चा साज एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तुझे तिस मिले सच तातनी सच कमाया सत मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मुर सच न जाने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
तुम रवहो गोविंद रवण जोग तुम रवहो गोविंद रवण जोग तुम रवहो गोविंद रवण जोग जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख
सहज भोग तुम रहो गोविंद रवण जोग तुम रहो गोविंद रवण जोग जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग तुम रहो गोविंद रवण जोग तुम रहो गोविंद रवण जोग
तुम रहो गोविंद रवण जोग रवण जोग रवण जोग तुम रहो गोविंद रवण जोग आ
गोविंद रवण जोग जित रवे सुख सहज भोग
जित रवे सुख सहज भोग
जित रवे सुख सहज भोग तुम रहो गोविंद रवण जोग तुम रहो गोविंद रवण जोग सगल इच्छा जप पुनिया सगल इच्छा जप पुनिया तब मिले चिरी मिछुनिया तब मिले चिरी मिछुनिया तब मिले चिरी मिछुनिया प्रभ मेरे चिरी विछुनिया तुम रहो गोविंद रवण जोग तुम रहो गोविंद रवण जोग जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग तुम रहो गोविंद रवण जोग तुम रहो गोविंद रवण जोग कर कृपा नजर निहालिया
करे कृपा नदर निहालिया करे कृपा नदर निहालिया आ
नजर निहालिया अपना दास आप समालिया
अपना दास आप संभालिया, अपना दास आप संभालिया, अपना दास आप संभालिया। तुम रवो गोविंद रवण जोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग, जित रवे सुख सहज भोग, जित रवे सुख सहज भोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग। सिज सुहावी रस बनी, सिज सुहावी रस बनी,
सेज सुहावी रस बनी, आय मिले प्रभ सुख तनी,
रस बनी सेज सुहावी रस बनी, आय मिले प्रभ सुख तनी, आय मिले प्रभ सुख तनी, मेरा गुण अवगणना विचारिया, मेरा गुण अवगणना विचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया। तुम रवो गोविंद रवण जोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग, जित रवे सुख सहज भोग,
रवे सुख सहज भोग,
जित रवे सुख सहज भोग, जित रवे सुख सहज भोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग। मेरा गुण अवगणना विचारिया,
मेरा गुण अवगणना विचारिया, मेरा गुण अवगण, गुण अवगणना विचारिया,
विचारिया गुण अवगणना विचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया। तुम रवो गोविंद रवण जोग, तुम रवो गोविंद रवण जोग, जित रवे सुख सहज भोग, जित रवे सुख सहज भोग,
तुम रहो गोविंद रवण जोग, तुम रहो गोविंद रहो गोविंद रहो गोविंद रवण जोग।
हर हर नाम जपन त्या कछ ना कहे जमकार, नानक मर्तन सुखी हो
अंत मिले गोपाल। हर को नाम ते आए कह हो हर पाए, कन्न खंते पाए ए होर सुहाए, मद निर्पण वाले आए अमृत फल पाए, निसाल सुख उपजै लख सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई।
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद हर का नाम तिहाय कै हो हरिया पाई, क्रम निकलते पाई है एहर सुहाई, वण त्रि त्रिपौन मौले अमृत फल पाई, मिल साधु सुख जय लथि सब छाई। नानक सिमरे एक नाम फिर बहुण ना थाई, काम क्रोध लोभ मोह बिरस जाए अंग में, नानक प्रभु शरणागति
कर प्रसाद गुरुदेव। पंजे बजे माबली कर सचो अपने चंद्र पाए नियो खड़ो, रोग शोक समेट गए नित नवा निरो, रहन नाम ते आइंदा फिर पाए ना होवा। जिस ते उपजे नानका सोई फिर होवा, जिस ते उपजे नानका सोई फिर होवा।
पंजे बदे महाबली कर सचाट हुआ, अपने चरण जपायन विश दयो खड़ोवा, रोग सोग से मिट गए नित्रवा निरोवा, नैन नाम ध्यानदा फिर पाए न मोवा। जिसते उपजे नानका, जिसते उपजे नानका सोई फिर हुआ।
आसा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पास राम राज, गुर सतगुर सच्चा शाह है, सिख दे हर रास तन तन वण जारा वणज है, गुर शाह सवास जन नानक गुर तिने पाया, जिन तुर लिखत लिना लिखा से जन नानक गुर तिने पाया।
श्लोक महला पहला, पटपट गड्डी लदी है पटपट परिये साथ, पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डी खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास, नानक लेख है गगल हो रहो मैं जगना चाक महला पहला।
लिख लिख पड़े आते टकड़े अबो तीत पवे आते तोले आवे पुए किया, देह दुख दिया सोवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साथ धोया बहुत दुख पाया दूजा पाया, बस्त न पैरे ऐन इस करे मोन विगुता क्यों जागे गुरु बिन सुता, पगो पिताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाए मूर्ख कंधे पत गवाई, बिना मैं किस थाए न पाई रह बेबाणी, मड़ी मसानी अंदर जाने फिर पछताणी, सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए, नानक नजर करे सो पाए आस अंधे से तिन हे केवल, हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पावंदे, दर सोहने कीरत गाउंदे नानक करमा बाहरे, दर टोना लहनी ताउंदे कमूल बुझने अपना, अनहोंदा आप गड़ाएंदे हटाड़ी का नीच जात, होरे तमें जात सदाएंदे तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे तुझे ते आएंदे तुझे ते आएंदे।
अगतरे मन पावंदे दर सोहन कीर्त गांदे नानक कर्मा बारे दा ढोना लैनी तामदे एक मूल ना बूझण अपना अण हुंदा आप गणाए दे हों ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे तिना मंगा जे तुझे ते आएंदे।
सच्चाहु हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुदे साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वसा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा पंडारा।
श्लोक महला पहला कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बैसनहार कुड़ सुना कुड़ रूपा कुड़ पहनहार कुड़ काया कुड़ कपड़े कुड़ रूप पार कुड़ मिया कुड़ बीबी खप हुए खार कुड़ कुड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ो बेपूर नानक बखाने बेनती बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच था पर जाने जारी दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा चोए सच था पर जाने जा सच तरे प्यार नाम सुन मरसियां ता पाए मोक द्वार सचता पर जाने जा जुक्त जाने जियो धरती काया साधकां विच दे करता बियो सचता पर जाने जा सिख सची दे दया जाने जे के किछ पुन दान करे सचता पर जाने जा आत्म तृप्त करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरह करे निवास सच सबना होए दारू पापड़ तोय नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तरीखा
जे मिले ता मस्तक लाइए कुड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलख ते आइए भक्त वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होए पूर्व लिखिया ता तूड़े तिना दी पाइए मत छोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है।
दान महिंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लाज छड़िया हो एक मना लगते आई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपरि अपार राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात एह आस आधारो हम मूर्ख किछु ना जानहा किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो।
श्लोक महला पहला सच काल कुण वर्त्या कल काल बेताल बियो बिच पतले गए अपुण गवै दाल जे एक होए ताओ गवै रुती होर तो होए नारक पाहे बारा कोरे रंगना सोए पै बिच खुम चढ़ाइए सनम पावतन होए नारक भक्ति जे रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला।
ਵਧੀ ਸੁਭ ਜਗਨਾਨ
ਲਾਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੁੜ ਹੋਆ ਸਿਰਦਾਰ
ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰੇਤ ਗਿਆਨ ਮੁਨੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਉਜੇ ਸੰਜ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾ ਵੈ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤ ਚਲਾਵੇ ਜੁਕ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੂਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਕੇ ਪੌੜੀ
ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਜਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਚ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਤੁਦ ਖੁਆਇਆ ਗੁਟੀ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੋ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਪੁਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਮਤ ਸਮਝਾਏ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਰੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾ ਨੂੰ ਸਰੋਕ ਪਾਇਆ ਜਸ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੁਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕੁਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੁਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸਬਦ ਗਿਆਨ ਸਬਦ ਬੇ ਸਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਤੀ ਸਬਦ ਸੂਰ ਸਬਦ ਸੁਧ ਸਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਰਵ ਸਬਦ ਏਕ ਸਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੋ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਾਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਇਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕੇਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕੇਵਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ
ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਮਾ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਮਾ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਤੁਮ ਤਨ ਤਨੇ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਤੁਮ ਤਨ ਤਨੇ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਵਨਨ ਸੁਨੇਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾ ਸਵਨਨ ਸੁਨੇਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾ ਮਾਂਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਤ ਸਭ ਦੇਖੋ ਮਾਂਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਤ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਮਿਸਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ
ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਸੁਦਾਮਾ ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿਨਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾ
ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾ ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਜੈ ਦੇਉ ਨਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ
ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਫਈ ਹੈ ਅਪਾ ਤਿਨਕੋ ਕਿਰਪਾ ਫਈ ਹੈ ਅਪਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤੇ ਨਬਾਰ
ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤੇ ਨਬਾਰ
ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤੇ ਨਬਾਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤੇ ਨਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ
ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ
ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤੇ ਨਬਾਰ
ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ
ਦੇਤੇ ਨਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ
ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ
ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਧਰਮਾ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ
दर्शन दीजे खोल किवाड़, दर्शन दीजे खोल किवाड़।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਣ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਗਾਵੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੇ ਕੀ ਆਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਤਿਆਇਓ, ਤਿਸ ਬੈਠੇ ਦਰ ਦਰ ਨ ਚੰਪਾ। ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪਾ, ਜੰਪਾ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੋ ਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ, ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋ ਫੁਰਿਆ। ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਨਰਿੰਜਣ ਉਰ ਤਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ, ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ। ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ, ਛੁਟਤ ਪਰਵਾ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ, ਅਮਰਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰਾ ਮਨ ਮਜਨ, ਪੁਬ ਜਨਹ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਪਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਪੈ ਪਦ ਦੀਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਤਰੇ ਕਾਮ ਕਾਲਿਆ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਾ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਪਿਆ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪਰਗਾਸਿਆ ਆਪੇ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰੇ ਲਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸ ਪੰਚ ਕਰੇ ਕਵ ਕਾਲਿਆ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ ਅਨਪਾ ਉਨਮਾਨ ਅਕਲ ਨਿਮਲਾਗੀ ਪਾਰਸ ਬੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਪਾਏ ਪੰਡਾਰ ਪਰੇ ਮੇਟਿਆ ਜਨਮਾਤ ਮਰਨ ਪਾਉ ਭਾਗਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੇ ਕਵ ਕਾਲਿਆ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ
ਅਪਰ ਪਰੇ ਪਾਇਆ ਅਪਾਰ ਰਿਧ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧ ਮਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਦਾ ਚਾਏ ਹਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗਦ ਸਮਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਲ ਉਚਰੈ ਤੈਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗਦ ਸਮਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਲ ਉਚਰੈ ਤੈਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਬਸੈ ਅਮੇ ਰਸ ਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਮਿਲਤ ਸਾਂਤ ਉਪਜੇ ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਓ ਦਿੰਤ ਹਰ ਮਗਨਾ ਹੁਟੈ ਸੰਜਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਮੁਫਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਨ ਬਿਦਨੇ ਸਿਰਿਓ ਜਗ ਜਸ ਧੂਰ ਬੁਝਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੇ तै अपै अमर पद पायो। जग जितो सतगुर प्रमान मन एक त्यायो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो। नवनिध नाम निदान रिद्ध सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो। पुरख भेटियो अवनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम दृढ़ायो। गुरु रामदास कल उचरे तैं हर प्रेम पदार्थ पायो।
प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटा सतगुर शब्द अथा अमित तारा रस गुटा मत माता संतोख पिता सर सहज समायो। आयुनि संभवयो जगत गुर बचन तरायो। अबगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कल उचरै तैं जगत उदारन पायो।
जगत उदार नवनिदान भगतें पावतारन अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो। ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो। गुर रामदास कल उचरे तैं शब्द निशान बुझायो। गुर रामदास कल उचरे तैं शब्द निशान बुझायो।
सेज सदा सहज शामान संतोख सदाए चो सदा शील सुना हो सो है। गुरु शब्द समाचर्यो नाम एक संगाद बोह अजुनिया पल अमल सतगुर संग निवास। गुर रामदास कल उचरै तो सहज सरोवर बास।
गुर जिन को सुप्रसन नाम हर दै निवास। जिन को गुर सुप्रसन दुरत दुरंतर नस। गुर जिन को सुप्रसन मान अभिमान निवार। जिन को गुर सुप्रसन शब्द लग भवजल तार। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सक अथो जन्म जग। श्री गुरु शरण पज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग।
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂ ਸਮਾਣੇ ਅਨਪੌਣੇ ਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮੂ ਰਸ ਜਾਣੇ
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਤਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ ਅਕਤ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਜ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿਧ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ਐਨ ਸਥਿਆਨ ਥਾਵੈ ਪਲਕ ਮੈਂ ਸੋਵੈ ਜੀਓ ਜਾਂ ਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਦ੍ਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸਿਓ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ
ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਜਿਵਦਾਈ ਹੈ ਪੁਨ ਜਾਣੇ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਥ ਕਥਨ ਹਾਰ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਗਾਰ ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡਕਾਰ ਗੁਰਮਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਵਿਚਾਰ ਅਹਿਨਿਸ ਜਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਫਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਐ ਉਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅ राग सोहे महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया ना सा लाहे जो मार वंज से लोका ना सा लाहे जो मार खाप थी दुनिया ना सा लाहे जो मार वंज से लोका ना सा लाहे जो मार खाप थी वाह मेरे साहिबा वाह गुरमुख सदा सलाहिया सच्चा वे परवाह रहा दुनिया केरे दोस्ते मनमुख दज मरन जम पर बदे मारी है वेला ना लहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारया दूजा पाए रचन तिसना भुख ना उतरै अनजन जलत फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन निंदा पले किसै की नाही मनमुख मुगद करन मोह काले तिन निंदका नरके कोर पवन ए मान जैसा सेवह तैसा हुवह तेह कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किसु ना जाए महापुरखां का बोलना होवै कितै परथाए ओए अमृत परे पारपूर है ओना तिल ना तमाए गुणकारे गुण संग रहै अवरा उपदेशन से बड़ भागे जे ओना मिल रहै अनदिन नाम लैन देसी रिजक संबाहे जिन उपाय मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरा नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बखसे मेल लय सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए प्रभ मिले ता मिल रहा हम शब्द जलाए सो सहो सच्चा विसराय त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसराय गुरमति विचार सतगुर मेले ता मिल रहा साच रखा उर धार मिलया होए ना विछड़ा गुर का हेत प्यार पिरसा लाहे अपना गुर का शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया शोभावंती नार मनमुख मन ना भिजई अत मैले चित कठोर सप्पै दुध पियाई अंदर विस निकोर आप करे किस आखिया आपे बख्शन हार गुरशब्दी मैल उतरै ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वणजारै उथै कूड़े ना टिकन ओना सच ना भावै दुख ही माहे पचन हमै मैला जग फिरै मर जम्मै वारो वार पै किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहा ता सच लगै प्यार सच सलाहे सच मन दर सच्चै सच्यार गुरपूरे पूरे मत है अहनस नाम त्याए हमें मेरा वड रोग है बिचों ठाक रहाए गुरसालाही अपना निव निव लागा पाए तन मन सौपी आगै धरे विचों आप गवाए खिंचो तान विगुचिया एक सस्यों लिवलाए हमें मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से भायरा सच्चै शब्द लगन सच मिले से ना विछड़ै दर सच्चै दिसन से भाई से सज्जना जो सच्चा सेवन अवगुण विकर्ण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजाय सच्ची भगत करेन सच वणजहै गुर शब्द स्यों लाहा नाम लैन सोयना रूपा पाप कर कर संचिया चले ना चलद्या नाल मिणनावै नाल ना चलसी सब मुठे जमकाल मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो संभाल एहो खर्च अखोट है गुरमुख निभै नाल ए मन मूलहों भुलिया जस है पत गवाए एहो जगत मोहे दूजै व्यापिया गुरमती सच त्याए हर की कीमत ना पवै हर जस लिखण ना जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर स्यों रह समाए सो सहो मेरा रंगुला रंगे सहज सुभाए कामण रंग ता चढ़ाए जा पिर कै अंक समाए चिरी बछुन्ने पी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नवनिद नाम है खान खर्चन नान खुटै हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मरहै ना ओए दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछुड़ै जे अनदन मिले रहन इस जग में विरले जानियै नानक सच लहन सज्जन मिले ना विछुड़ै जे अनदन मिले रहन इस जग में विरले जानियै नानक सच लहन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राग सूही महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया ना सा लाहे जो मर वंज सी लोका ना सा लाहे जो मार खाक थी
Mm.
ਕਤੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰ ਚੀਨਾ ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰ ਚੀਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਬਾਹ ਪਕੜ ਤਮਤੇ ਕਾਢਿਆ ਬਾਹ ਪਕੜ ਤਮਤੇ ਕਾਢਿਆ ਕਰ ਆਪਣਾ ਲੀਲਾ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੀਨਾ ਰਾਮ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੀਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना
सपना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साच साहेबा क्या नहीं करते रे
करता तेरे सब किच है जिस देह सो पावे
सदा संत सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाइया
कर सांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुर विट हां जिस दिया एह वडियाइया
कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो पे आय साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुझ वस किते काल कंटक मारिया करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे
कहे नानक दस को आतित करे अनहद्वाजे
अनंत सुनो वट पागी हो सगले मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म पर पाया उतरे सगले विसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जा सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाग बाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाग बाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदावै थाय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तियां हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हित सीस दते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़ी आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किस सवस नाल नेवाय तिना दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जे बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਾਭੇਗ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਹੁਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਆਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
जागे संत जना, जागे संत जना, मेरे राम प्यारे, जागे संत जना, जागे संत जना, मेरे राम प्यारे, मेरे राम प्यारे, जगे संत जना, जगे संत जना, संत जना, जगे संत जना, मेरे राम प्यारे,
मेरे राम प्यारे,
मेरे राम प्यारे, राम प्यारे, जगे संत जना, जगे संत जना, राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अन दिनों, राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अन दिनों, चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो, प्रभ बिसर नाही एक खिनो, जगे संत जना, जगे संत जना, मेरे राम प्यारे, मेरे राम प्यारे, जगे संत जना, जगे संत जना,
ਸੱਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਕਾ ਕਲੇਮਲਾ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ਸੱਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਕਾ ਕਲੇਮਲਾ ਦੁਖ ਜਾਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਹਰਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਹਰਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰਦਾਸ ਹਰਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰਦਾਸ ਹਰਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਹਰਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ ਸਤੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਲਦਾਰ ਤਨ ਪਦਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਕਰਤਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋ ਕਾ ਤਮ ਅਗਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਜਿਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਰਥਵਾ ਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਸਤੰਭੂ ਸਮੇ ਸਚ ਮਿਆਚੇ ਸਾਚ ਰਹਿ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਪਰ ਤੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਾਛ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛੜੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕਿਸਨ ਜਾਦ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਚਰਪਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਾਰ ਪੜੇ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਵਾਰਿਆ चित मिलिया खसम संभालिया जिनका उदेश ज्ञान दिया इन्हें तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहे बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
सतगुरु बिट्टो महाराज जित मिले कसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान जंदी है इन्हें नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार
जिने ऐसा हर नाम न चेतियो से कहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंब है नाम बिना देखा सब जाए गुणवत्ते हर नाम न बीजो गुणवत्ते हर नाम न बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सराय रा अतिरिक्त मुच ओ जा अभ्यास करे जाहे नरासे केत फल फिके फुल बग बके कम नावे पत मिट त्रिवी नानका गुण चंगे तत् सब को नवे आपको पर को नवे ना कोए धर तरा जू तो लिए निवे सुगवरा हुए अपराधी दुणा निवे जो हंता मिर्गा है शीश निवाए क्या थी जार देख सिद्धे जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज इस भग समादंग मुख चूट विपुखन सारंग त्रै पाल तिहाल विचारंग गल माला त्रिक लाडंग दे तोती बसक पाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सा फोकन चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे मिन सतगुर वाट न पावे पौड़ कपड़ सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म पिए मन पावने राह पीने अगे जावना नंगा दूज चलिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना पछोतावना पछोतावना
कपड़ रूप सामना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव दे रा पीड़ा अगे जावना नंगा दो जिक चालिया ता दिसे खड़ा डरावना अरे ओगण पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब तुद उपाय राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चला मेल है प्यार से तुद मिले जो हर मन आए जन नानक सतगुर बेटिया हर नाम तराए नाम तराए
सलो महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी स्तवट ए जने जी का हित पांडे कहत ना यह टुटे नाम लगे ना यह चले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਨ ਚੜਾਈਆ ਆ ਗੁਰਗਾ ਮਣਥੀਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵਿਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਅੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਵੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀਨਾ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਏ ਬਮਨ ਵਟਿਆ ਕੋਹੇ ਬਕੈਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੁਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪੁੱਤ ਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੂਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਦੀ ਪਲਕੇ ਤੁਕਮੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਤੀ ਤਗਨਾ ਜਿਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੇ ਵਟ ਤਾਗੇ ਵਰਾ ਕਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੀ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦਿਵ ਦਿਵੋ ਪਾਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ ਹਰ ਦੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵਹੋ ਗੋ ਬਰਤਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪਾਲੀ ਤਾੜ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪਣਿਕ ਤੇ ਬਾਹ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹਿ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਕਾਣੇ ਕਰਨ ਵਾਦ ਛੁਰੀ ਵਿਗਾਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਕ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਰੇ ਨਾਥ ਉਹ ਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਤਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿੜ ਤੁਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਚੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸੈ ਪੈਰੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮਲੇ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪਿੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਆਨਿਆ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਏ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ ਆਪਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜੇ ਦਿਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏਗਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਗਾ ਦਰ ਮੰਗਣੇ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ
कट कट हर रंग रंगना तू कट कट हर रंग रंगना तू कट कट हर रंग रंगना तू कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना तू कट कट हर रंग रंगना
कट कट हर रंग रंगना
तू कट कट हर रंग रंगना
तू कट कट हर रंग
रंगना तू कट कट हर रंग रंगना तू कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुझ मेरे प्रीत माँ सब त्यावे तुझ मेरे प्रीत माँ तू सत सत पुरख निरंजना तू सत सत पुरख निरंजना सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना दाता सब जगत पिकारिया
एक दाता एक दाता सब जगत पिकारिया
सब जगत पिकारिया एक दाता सब जगत पिकारिया हर जाच सब मंग मंगना हर जाच सब मंग मंगना सब जोत तेरी जग जीवना तू ਘਟ ਘਟ ਹਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਕਟ ਕਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਖਟ ਖਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਕਟ ਕਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਕਟ ਕਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਚੰਗ ਚੰਗਨਾ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਚੰਗ ਚੰਗਨਾ ਸਭ ਕਹਮ ਖੋ ਰਿਖਕੇਸ਼ ਹਰੇ ਰਿਖਕੇਸ਼ ਹਰੇ ਜਿਤ ਪਾਵੇ ਸਭ ਫਲ ਫਲਨਾ ਜਿਤ ਪਾਵੇ ਸਭ ਫਲ ਫਲਨਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ
ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ
ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ
ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ
ਹਰ
ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ
ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਨਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਫੀ ਕਰੇ नानक गैसो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जोरू सरनावणी आवे वारो वार झूठे झूठा मुखवस नित तो खुआर सुचे इना आखे बहज पिंडा तो सुचे से नानका जिन मन वसया सो
पौड़ी तेरे पलाने पौड़वे हर रंगी हरम सवारिया कुठ मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीतन मन पावन हर बुजण नाही हारिया कब माई साया विख महल ते मरण विसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन
जित जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सो हवा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै तुर मुख दावा गुरसिखा की ताल खाए पई जिन हर नाम त्यावा जिना नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मने सप्त सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जिथरे आस कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवरे सोए नानक सूतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे थोए महला पहला
मन का सुत लोभ है जिहवा सुत कूर अखी सुत को एकना परत्र परतन रूप कन सूतक कन पहला इतबारी खारे नानक हंसा आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला
सबो परम है दूज लगे जाए जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दितो ने रिजक संभाए नानक जिने गुरमुख बुझया तिना सूतक नाहे पौड़ी
सतगुर वडक सलाहिए जिस विच वडिया वडियाईया से मिलन दरियाईया जात सफाड़ा का मन वसाईया का हुक्म स्थार दे तार विचो मार कडिया बुरियाईया
सह तुठे नाल दुपाईया नाल दुपाईया नाल दुपाईया गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर से रह पूरा सत गुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी गुरु सिखा की पुख सब गई गुर सिखा की पुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोटे लाया वे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचा पुए सुचे बैठाए सुचे गे रखियो को ना पिट जाए सुचा के जेव्या लगा पंशलोक खोती जाए सत्या किस लगा दोख अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लूण पंजवा पाया घिरता हुआ पाक पवित पापी सिवतन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वरस खाए नानके मैं जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगन विया हो
पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो
पंड मुआ पंड पाली है पंड होवे बंधान
सोके मंदा आखिए जित जमे राजान
पंडो ही पंड उपजे पंड बाज न कोए
नानक पंड बाहरा एको सच्चा सोए
जित मुख सदा सलाही है पागारती चार
नानक ते मुख उजले तित सचे दरबार
पौड़ी सबको आखे
अपना
जिस नाही सोचन कड़ी है
कीता आप अपना आपे ही लेखा संधी है
जा रहना नाही ऐत जब आकायत गर्व हंडी है
मना किसे ना आखिए बड़े अखरे हो बुझिए
मूर्ख नाल ना लुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए
अपना जिसना ही सोचन कड़ी है कीता आपो अपना पे ही लेखा संडी है जा रहना नाही है जगता का इतगार बहंडी है मंदा किसे ना किए पड़ करे हो बुझी है मूर्खे नाल ना लुझी है मूर्खे नाल
गुरसिखा मन वधाया जिने मेरा सतगुर डिठा राम राजे कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरु सिखा मन मिठा हर जगे गुरु सिख पहनाइए जिनी मेरा सत गुरु तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका हुए फिको फिका सदिए फिके फिके सोए फिका दरगह सटिए मुथुका फिके पाए फिका मुरका खिए पाणा लह सजाए महला पहला
अंदरों चुठे पैज बाद दुनिया अंदर फैल आठ सर तीर जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बार गुदरते पले संसार इनने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे तेरी बाज सच्चे नाही दरवाट पर खर्च मंगा जब देता खाहे दीवाने को कल में कहा तुमा मेल दर लिखा पिड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे हीते तारी है देख दिता अपना तर कची पकी सारी है जो आया सलसी सब कोई आई वारी है जिसके जुकरान है क्यों साहिब मन हुम सारी है अपना हती अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारी है देखा की ता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
फरीदा बुरदा पला कर बुरदा पला कर फरीदा पना कर गुस्सा मन ना हंडाए गुस्सा मन ना हंडाए फरीदा सब किछ पाए देह रोग ना लगे पल सब किछ पाए पल सब किछ पाए पल सब किछ पाए फरीदा फरीदा बुरदा पला कर बुरदा पला कर फरीदा पना कर बुरदा पना कर तिना न मारे कुम
फरीदा जो ते मारन मुकिया तिना न मारे कुम तिना न मारे कुम
ना मारे कुम आप लड़े कर जाइए आप लड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम पैर तिना दे चुम पैर तिना दे चुम पैर तिना दे चुम फरीदा फरीदा बुरदा पला कर बुरदा पला फरीदा
ਭਲਾ ਕਰ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾਸ਼ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਹੀ ਪਾਏ ਪੌੜ ਜਿਸੇ ਸੁਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਓ ਦਿੱਤੀ ਤਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਮੁਨਕੀ ਚਾਈ ਦੇ ਨਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾਂ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਢੇਰੀਆਂ ਖਸ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਕਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿ ਆਵਾ ਬੀਜਾ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹ ਵਟੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕ ਨਤਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੁਸ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀਖ ਜਿਉ ਇਸ ਦਾ ਥਾਵ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਦ ਤਖਾਵਣਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਘੁੰਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ
हरा राम राजे तिनक निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यार जिन हर से ते मन मानिया सब दुष्ट चख मारा दुष्ट चख मार जन नानक नाम प्याया हर रखण हारा रखण हारा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आप से जो पाइए नानक साकर मात साहेब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितो कसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिसे ते कसम समाए पौड़ी नानक का जापनी हरता के पारावार आप कराए साथी फिर आप कराए मात एक नगली चजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक नजन किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार हर जुग जुग फैकते पाया पैज रख दया राम राज हर राख से दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकार नींद का पेठ दे नाम दे मुख लाया जनानक ऐसा हर सेविया अंत छाया जनानक ऐसा हर सेविया।
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पुन दे एक नी दुध समाये चूले रंचड़े एक नी आली पैसवन कुबरन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाय पे रखे इस विच जंतु पाए के देखे थाप थाप किसनू कहिए नानका सब कुछ आपे आप पौड़ी वड़े क्यों वड़िया कुछ कहना कहने न जाए सुखता कदर करीम दे जिया रिजक समाहे साईकार कमावणी तुर छोड़ी तिने पाए नानकी की बाहरी पुर दूजी नानी जा सुकर जे जिसे रजाए सुध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बते वाहेगुरु जी की बते वाहेगुरु जी की बते।
पौड़ी बेटे की अवड़ी आईया किछ कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया जिक संभाहे साईकार कमावणी तुर छोड़ी तने पाए नानक की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सिद
दुका लंपणासी दया लंसरूपे दुका लंपणासी दया लंसरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे चतर चतर वैरते चतर चतर पूगते स्वयं पर सुबह सर्व दा सर्व जुगते सर्व दा सर्व जुगते
दुखा लंकड़ासी दया लंग स्वरूपे दुखा लंकड़ासी दया लंग स्वरूपे सदा अंग संग सदा अंग संग
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 सदा अंग संग अपंग अंग पूते सदा अंग संग अपंग अंग पूते दुकालंकड़ासे दयालं स्वरूपे दुकालंकड़ासे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे
ना मैला ना धुंधला ना भगवान कच नानक लालो लाल है
सच्चे रत्ता सच तुम जो कह रहे के मैं समावे जी जो सब कुछ के कौन की मतावे कहते हैं सुन नित से भग सुहाव अगम कुछ साहिब दुसलन लाव सच पूरे गुरु उपदेश नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेश नानक सुनावे
ਕਿਥੋਂ ਜੈ ਕਰੇ ਕੈ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਤਿਆਰ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੇ ਛੁਟੇ ਨਾ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।